A proposta do Concelleiro de Medio Rural tamén é marcado un pouco no ámbito de actuacións específicas no medio rural. Hoxe levamos a aprobación dun novo proxecto para incluir no Plan Estratégico de Infraestructuras do Medio Rural, o denominado PEIM. Ben, pois é un proxecto que se enmarca de mellora do Camiño de Santa Cristina de Nemenzo, Ponte Chayán e outros, é dicir, hai outras actuacións tamén na zona rural enmarcada nesa área. Se solicitan 104.384 euros con 85 céntimos. Vale, este é un convenio para facer obras de mellora e actuacións no medio rural de Compostela, sobre todo nesa zona. Tamén, bueno, pois resulta moi interesante porque se escolleron zonas do rural que levaban tempo sin ter actuacións e que precisan de melloras nas infraestructuras. Por tanto, cumprindo unha vez máis o compromiso que ten o Partido Popular dende que iniciou a legislatura cos veciños e veciñas do ámbito rural de Compostela que estaban, bueno, pois tan abandonados, non?